omal viisil.
Omal viisil.
Omal viisil.
Tere, kallid kuulajad! Algas saade omal viisil. Mina olen Tarmo Tabas ja helipuldis Ilmar Sirkel. Täna on mul külaliseks siin Raho Langsepp. Tere, Raho!
Tervist!
Tutvustuseks peab Raho kohta ütlema, et Raho on meil siin Tartus ikka üks väga väärt tegelane, kes on muusika elu vedanud siin omal moel juba aasta kümneid ja võibolla kõige tuntum oled sa ikkagi selle festivali organiseerimise pärast see algselt Tartu Vanamuusika Festival ja siis praeguse nimega
Orient et Occident.
Mis siis tähendab Idamaa?
See on Ida ja Lääs ja see nime muutus tegelikult tuli üsna orgaaniliselt. Ma arvan, et see oli siis, kui festival sai 10-aastaseks. Et lihtsalt paremini edasi anda seda, mis selle festivali sisu on. Et alates esimesest festivalist oli eesmärgiks tegelikult varasema Euroopa ja Ida traditsiooniliste muusikakultuuride võrdlemine ja kõrvutamine. Ja siis ühel hetkel tekis lihtsalt järjest suurem vajadus seda ka nimes kajastada, kuna Aasia muusikakultuuride puhul on nende eri ajastute eristamine küllaltki keeruline, et rõhutada just seda, et on jah, mida Ida ja Lääs ja loomulikult me oleme festivali programmi kavandades ikkagi lähtunud eesmärgist mängida ja tuua kuulajateni eelkõige just sellist varasemat kihistust nii palju, kui see on võimalik seda eristada seal.
Aga võiks ju alustada ja rääkida ikkagi sellest sinu kujunemisloost nii-öelda. Euroopa keskaja muusika oli siis see, millega sa kõigepealt tegelema hakkasid, on mul õigus.
Jah, nii võib öelda küll. Ja see on olnudki nagu keskteljeks minu tegevuses, kuni siia maani, ma arvan, võib julgelt öelda.
Ma torkan vahel, et sa mängid flööte.
Jah.
Seda me ei ole maininud. Olgu need siis otse või põiki?
Jah, nii see on. Ja traditsiooniliste flöötidega on selline tänuväärne asi, et nad on suhteliselt sarnased oma vahel mängutehnika poolest ja see ongi teinud võimalikuks mul mängida üsna lihtsalt ka eri kultuuride flööte, olgu nad siis India või Hiina pillid. Aga minu huvi keskmes ikkagi on olnud võikflööt Euroopa keskaja muusikas ja Euroopa keskaja siis instrumentaalmuusika spetsiifilisemalt, kus see flööt siis võibolla kõige rohkem kasutusel oli. Kuigi seda tegelikult me ei tea, kui me hakkame rääkima siin keska instrumentaalmuusikas, siis peab ütlema kohe seda, et tegelikult me ei tea sellest peaaegu mitte midagi. On meil teatud hulk ikonograafiat on maale, me näeme, et need pillid olid kasutusel, võib ju aimata seal ka, mis koosseisudes neid võidi mängida.
Ma torkan vahel, et kõige parem leid on leitud ju Tartust. Põhimõtteliselt. Täisflööt.
See on blokflööt, ja see on blokflööt ja see on väga haruldane tõepoolest.
Ja see leiti, kui kuulajad ei tea, see leiti tualetist. See oli kukkunud kaka sisse ja seal säilinud sajandeid meieni täpselt õigel kujul, mitte ja, tükkidena.
Kas kukkunud või visatud, võib-olla keegi arvas, et ei olnud piisavalt hästi välja tulnud või kes teab. Aga keskkond osutus selleks väga soodsaks säilimiseks, ma mõtlen. Ja see on maailmas väga haruldane leid tegelikult. Sest põikflööt praktiliselt ei olegi leitud. No on väikesed vilesid ja on paar sellist luuflööti ka väiksemat, kus puudub huulik osa ja mida siis blokflöödi mängijad meeleldi peavad võimalikult blokflöödiks ja põikflöödi mängijad hea meelega ütlevad, et see väga võimalik, et see võib olla ka põikflööt. Ja mõlemal võibki olla õigus, me ei tea seda lihtsalt, aga nii napp on see info tegelikult.
Aga näinud oleme ju iga üks neid kuskilt freskodelt või jaa. Skulptuurigruppides, kuidas inglid mängivad.
Jaa, õnneks on maalidel ja skulptuuride kaudu see info meieni kõige paremini jõudnud. Ja mõni üksik vihje võib-olla kirjandusest või poeesest, kuid see on jah väga napp, et alates 15. sajandist on väga detailne info nii pillide valmistuse kui koosseisude kõige kohta, aga enne seda on see väga, väga nagu vaimatav.
Teeks ühe muusikalise vahepeatuse ja kuulaks lugu, mis sul kaasas on. Sa ise mängid seal?
Jah, ma olen tänase muusika valiku nagu püüdnud teha selle alusel, et kõik on seotud mingil määral meie tegevusega siin, kas siis ansamblite kaudu või ka festivali kaudu. Ja vihjena siis see, et kuna me oleme siin koha peal endiselt toimetamas, siis on ju võimalik midagi sarnast ka võib-olla mitte väga teise maailma nurka reisides kuulda. Et oleme ju käinud paljudes ka väikestes kirikutes üle Eesti eri programmidega ja sellest lähtuvalt olengi valinud ka need lood. Aga see esimene lugu võiks siis olla üks instrumentaalpala, ongi kõige tuntumast instrumentaalmuusika käsikirjast, mis on säilinud meile keskajast ja säilinud on väga vähe neid, on kaks käsikirja, üks aastast 1300 Prantsusmalt, teine 100 aastat hiljem kirja pandud aastast 1400 Itaaliast ja siis üksikud veel lood siite sealt. Aga see Itaalia käsikiri on sellepärast põnev, et sisaldab selliseid pikki instrumentaalpalasid, mille funktsiooni ei ole keegi nagu päris hästi osanud määratleda. Nad selgelt ei ole tantsuviisid.
Mõned uurijad nii arvavad, eks ole?
On ka seda pakutud välja, aga see on, need tantsud peavad olema sellisel juhul olnud väga keerukad ja väga läbi komponeeritud ka koreograafia mõttes sellepärast, et need lood on väga vahelduva taktimõõduga, eriti lõpupoole ja kui nüüd selle järgi tantsida, siis jah, peaks väga-väga detailselt seda meloodia struktuuri tundma. Ei saa välistada loomulikult, aga need on väga põnevad ka sellepärast, et nende helikeel on ilmselgelt natukene idamaine, aga selgelt ka euroopalik, nii et see on kuidagi seal kuskil vahepeal ja hästi huvitav ühesõnaga. Ja siin on võimalik kuulda ka siis selliseid pille, algab ta siis madalamate flöötidega ja pärast siis on kõrge flööt ja saateks on siis kooti harf, kella mäng ja üks väga huvitav pill, mis on natukene tänapäevane edasi arendus keeldrummist, tambron on selle nimi. Ja see on natuke lihtsalt võimaluste rohkem, seda võib mängida nagu keeldrummi, võib mängida ka poognaga või siis sõrmitsedes. Selle loo nimi on Istampitta in Pro. Thank you.
ansambel, mis praegu mängis, tema nimi ei nimetamata see, kus Rahu Langsepp mängib, on Faas Koola. Ja mainimata jäi ka see, et see pill, millest sul juttu oli, Tambron, siis see on ju sinu enda tehtud. Ja mitte ainult see pill, vaid ka flöödid, mida sa mängid, vähemalt mõned.
Jah, nii on see juhtunud. Ja mingis mõttes on see olnud väga loomulik tee flöödimängijatel ja on siiani Aasia kultuurides, et iga mängija kas teeb pille ise või siis on tal mõni hea sõber pillimeister, kellega koostööst siis ikka otsitakse uusi ja paremaid tämbreid, erinevaid kõlavärve ja nii edasi. Aga mis võibolla võiks mainida nende pillide puhul, kuhu mina olen selle pilli tegemisega jõudnud, on see, et ma püüdsin leida kohalike materjale, millest võiks siis teha sarnaseid pille, nii nagu need arhailised põiklöödid on, ehk siis suurte sõrmeavadega ja küllaltki suure sisemise läbimõõduga löödid, et nad kõlaksid tugevalt ka vabasõhus vajadusel.
See tähendab, et sa tahtsid välistada bambuse.
Jah, sest väga paljud pillid on mul bambusest, kuna ma olen ka õppinud ju Sri Lankal Põhja-India klassikalist muusikat ja väga paljud pillid sealt ka pärinevad. Ja bambus tegelikult on ka ajalooliselt näha maalidel, kui vaadata keskaja kunsti, seal mõnel pildil on väga selgelt näha, et tegemist on bambusega. On näha jätkukohad ja värv ja kõik vastab täpselt sellele materjalile. Kuna aga bambus on väga tundlik Euroopa väga muutuvale niiskusele ja kliimale, siis Euroopas tehti pille ka luust, puust, aga need, millest mina tahtsin täpsemalt rääkida ja kuhu mina siis oma katsetustega jõudsin, on tehtud savist. Ei ole teada, kas ajalooliselt saviflööte tehti, kuid seda ei saa kindlasti välistada, kuna huvitaval kombel on tehtud savist palju keerulisemaid pille, erinevaid trompeti, perekonda kuuluvaid pille, sarvelaadseid, nii kõveraid kui ka ringi keeratud, et anda madalamat registrit. Nii et flööte on selles mõttes palju lihtsam valmistada, aga ühtegi pole leitud. Igal juhul need, mis kõlasid siin varem ja vaatame, kas võibolla kuskil veel tänase saate jooksul kõrgematest pillidest ongi tehtud siis savist on keraamilised.
Aga sina oled nad katnud pealt?
Pealt on nad kaetud kasetohuga ja üks nendest pillidest on ahjus ka natukene kõveraks tõmbunud, mis tihti jätab publikule sellise mulje, et tegemist on kaseoksaga, mis on siis seest õnnestatud ja augud tehtud, aga tegelikult jah, ta on keraamiline. Aga kasetoht on ääretult soe materjal ja teda on väga mugav käes hoida ja huulte vastas. Nii et selles mõttes jah, see on väga hea kombinatsioon.
Aga keskaja muusika kõrval on sul ikkagi palju muid huvisid ja sa mängid paljude maade või rahvaste muusikalisi traditsioone, tunned ennast koduselt. Sa oled mänginud, nagu sa ütlesid, Põhja-India muusikat ja Hiina muusikat ja indiaani muusikat. Millest me võiksime edasi rääkida?
No võibolla siis sellest, mida sa kõige viimasena mainisid, ehk siis indiaani või andide muusika, kuidas keegi soovib seda öelda. Ja tegelikult on see minu muusikaline esimene armastus, mida ma kuulsin lapsena. Ma viisin olla umbes 6-aastane. Ja noh, see kõnetas mind momentaalselt. Ja tegelikult oligi põhjuseks, miks ma soovisin hakata flööti õppima. Elu läks aga niimoodi, et muusikakooli, kuna ma käisin koolis teises linna otsas, eraldi mul enam polnud ajaliselt võimalik minna ja koolis kahjuks ei olnud midagi flöödi sarnast. Ma mõtlen siin isegi näiteks klarnetit. Mitte, ma õppisin aastaga trompetit, siin mind ei huvitanud väga ja siis jäi see muusika nii mõneks aastaks. aga tegelikult jah, see esimene impuls tuli just nimelt andide muusikast. Ja siin võiksime kuulata ühte lugu, mis ehk tuleb ka kuulajatele võib-olla tuttav ette erinevate esituste kaudu. El Condor Pasa. See on maailmas tuntud eelkõige selle tõttu, et on kuulsaks lauldud Simon & Garfunkeli poolt, kui tegemist on jahtraditsioonilise andide looga. Ja seda esitab ansambel Los Estandinos, mis koosneb samuti Eesti muusikutest. Ja kontsert on salvestatud 2017. aastal, mille ja selle ansambli tegelikult ja kava sündimise põhjus on natukene nukker. See kontsert toimus nimelt siis Mikk ja Henosarve mälestuseks, kes samuti selle muusika mängimise ja tutvustamisega olid algusest peale siin Eestis seotud. Aga nii see on sündinud ja ka loodetavasti on võimalik seda ansamblit siin Eestiski veel kuulda.
Kes seal ansamblis veel on, peale sinu?
Jah, mina mängin seal flööte, aga indiaani muusika algtuumikust on seal Tõnis Tulp. Charangot mängib Jüri Vaino, mandoliini ja flööte veel Taivan Iitvägi ja harfi Liilian Langsepp. Thank you.
omal viisil.
Omal viisil.
Mina olen Tarmo Tabas ja helipultis Ilmar Sirkel. Ja täna on mul külaliseks siin Rahol Langsepp. Saate alguses sai mainitud sinu töö festivaliga Orient et Occident. See on nüüd kestnud järjepanu. Mitu aastat?
No sel aastal on minu jaoks väga sümboolne, et see on täpselt pool minu elust saab siis täis, ehk 27 aastat.
Ja algas ta rohkem keskaja muusikafestivalina ja on...
Nagu ma ennem ka rääkisin, see algas ikkagi sellise kultuuride ülese festivalina algusest peale. Ja kuna meil päris esimesel festivalil ei olnud küll ühtegi välisesinejad, kes oleks mänginud Aasia iidsete kultuuride muusikat, siis oli meil siiski kavas üks poeesia kava, haikud ja tankad ja mitmeid loenguid, mis siis avasid nagu Euroopa kultuuriruumi seoseid Aasia vanade kõrgkultuuridega. Aga juba alates teisest festivalist on rohkem või vähem olnud alati esindatud ka erinevad Aasia kultuurid.
Aga sinu festivale on iseloomustanud alati erinevate kultuuride koostöö või lõimumine, kui nii võib öelda, kuidas erinevate traditsioonide ja rahvaste muusikud on koos musitseerides laval kokku saanud.
Jah, sellega on olnud niimoodi, et festivali enda idee on ju olnud neid kultuure ja traditsioone kõrvutada ja on muusikakultuure, mis on otseselt olnud seotud Euroopa varasema muusikukultuuriga, on neid, mis on kaudsemalt ja mida võib võrrelda, nagu näiteks Hiina, me ei tea võibolla sellised otseseid seoseid, aga leiame kaudseid, kas pillide või improvisatsiooni ülesehituse tõttu või laadide kaudu. Ja siin kohtudes on esimestel aastatel valgusest peale tegelikult alati igal festivali õhtul olnud festivali klubi, kus siis on sündinud selline vabas vormis musitseerimine ja on väga-väga palju selliseid haruldasi muusikalisi sildu sündinud eri kultuuride muusikute kohtumistest. Ja kuigi me oleme püüdnud publikule esimestel aastatel siis festivali lõpus teha sellise improvisatsiooniringi või suure muusikaringi, nagu alguses oli siis lõpukontsertil või lõpupanketil selline koos musitseerimise nimi, siis mõned aastate möödudes tekis selline tunne, et miks mitte võiks innustada need improvisatsioon tuua ka otse kontsertilavale. Ja nii ongi päris mitmed aastad mööndunud niimoodi, et ühel kontserdil ma olen püüdnud paigutada kõrvuti vähemalt kaks eri kultuurist pärit tihti siis üks ida ja teine lähne poolt. Aga mitte,
nagu kahe poolega kontsert?
Ja siis innustanud, et see ei ole mitte kohustus, et ilmtingimata peab midagi koos mängima, aga sealt on tulnud samamoodi väga-väga huvitavaid selliseid muusikalisi kohtumisi. Ja inimesed väga suure rõõmuga on seda teinud ja olles ise tihti ka just kuulejana, võin kinnitada ka, et on sündinud väga imelisi asju.
No ma võin isiklikult ütelda, et teinekord tuleb pisar silma, et nii suure hingelise läbi elamise on toonud see kontsert, mitte kurbusest, vaid hingeliigutusest. On selliseid hetki ju küllalt olnud, igal festivalil tegelikult. No sul on ka üks muusikaline näide sellise eri kultuuride koos musitseerimise kohta.
Jah, võiksime siin kuulata ühte laulu. See on nüüd mõne aasta taguselt festivalilt ja sümboolselt tegelikult pärineb õukonnast. See on siis kuningas Alfonso 10. Õukonnast, 13. sajandi Hispaaniast, kus samuti kohtusid eri kultuuride muusikud ja poeedid. Ja sealt on säilinud üks väga kaunis kogumik, Kantigaste Santa Maria, laulud Maarja auks. Ja kuulaksime ühte lugu siis sellest kogumikust ja esitajateks on lisaks Vaaskoola ansamblile siin Giovannangelo de Ganero Itaaliast, Ahmad Al-Khatib Palestiinast ja Hamid Reza Oyagi Iraanist.
Thank you.
festivalist sai nüüd räägitud, aga ansambel Faaskoola ja sina olete ju käinud palju Hiinas ja ka Hiina muusikat palju mänginud, Hiina traditsioonilist muusikat või klassikalist muusikat isegi. Kas sa võib-olla natuke valgustad, kuidas see asi alguse sai?
No Faaskoola ansambel jah, tegutseb Tartu Ülikooli juures juba nüüd üle 20 aasta. Ja meil on ka seal selline varase orientaalse muusikakeskus sama nimega, mis ongi siis olnud meie eesmärgiga, et see pole töö ainult ansamblina, aga ka keskusena. Ja kuidas on sündinud huvi eri kultuuride vastu, eks see kõik ongi olnud, kui tulla saata alguse juurde tagasi, seotud minu huviga eri kultuuride flöötide vastu. Ja nii on sündinud ka väga palju kontakte Aasia muusikutega. Mina olen kutsunud neid esinema Eestisse ja meid on kutsutud väga palju siis ka vastu külaskäikudele sinna maadesse. Ja kõige rohkem tõenäoliselt me olemegi käinud kontsertreisidel Hiinas. Neid tuleb küll, ma arvan, 10 või isegi rohkem. Aga no samuti Indias, Iraanis ja no mujal maailmas ka, aga nagu Aasiast rääkida. Ja seal käies oleme samuti teinud mõningaid koostööprojekte läbi aastate, kus mängime ka kohaliku muusikat, ehk siis olles Hiinas, Hiina viise või Indias, India muusikat. Kuid reisides mujal maailmas on meie repertuaari keskmes ikkagi Euroopa keskaja muusika ja natuke kindlasti ka Eesti muusikat, kas siis mõni rahvalaulu töötlus või oleme ka natukene pärti mänginud. Aga samas Eestis, olles nüüd tutvunud nende eri kultuuridega, oleme läbi aastate pakkunud ka siis enda ansambli või Faaskoola ansambli esituses nende kultuuride muusikat. Ja Hiina muusikat oleme mänginud mõistagi siis kõige võib-olla loogilisemal ajal, ehk siis Hiina uus aasta ümbruskonnas ka juba üle 20 aasta praeguseks. Ja siin tahakski nüüd tuua näiteks ühe Hiina varasemast muusikasest kihistusest pärit loo. See on kõlanud üsna hiljuti siin Pereraadio stuudio lähedal. Ma arvan, et see oligi eelmise Hiina uusaasta kontsertil, see Pauluse kirikus oli see. Siis oli juba korona ja meil oli vaja suuremat ruumi, kus oleks võimalik hajutatult istuda ja see on siit lähedalt salvestatud. Ja mida ma tahaks öelda Hiina muusika kohta lihtsalt veel lisakommentaarina on see, et kui tänapäeval olla Hiinas ja kuulata Hiina muusikat Hiina meediast või külastada plaadipoodi ja osta sealt mõni traditsioonise muusikaplaat, mida on seal sadu valikus, siis seal valikus enamus nendest on traditsioonilise muusika töötlused, kus on solist ja orkester ja seal juures väga läänelikud töötlused. Me ütleme väga palju, Hiina on väga, lääne kultuur on väga populaarne seal ja Hiina eliloojad, nad kõik on enamus väga paljud õppinud õhtumaade kompositsioonitehnikaid ja neid rakendanud siis Hiina muusika arrangeerimisel. Kuid kui nüüd vaadata Hiina varasemasse traditsiooni, seal on väga-väga ilusaid, meloodilisi, väga nüansirohkeid ja väikestes koosseisudes mängitud väga kaunid viise. Nii et me olemegi püüdnud just sellist repertuaari tutvustada siis ja ühte lugu me saame siin kuulata.
Ma küsin veel pillide osas, mida te mängite? Kui te olete Hiinas käinud, te ju ei mängi ainult Euroopa siis keskaja pillidel, vaid ka olete Hiina pille võtnud ju.
Ma ütlen, et pillid siis ka ära, et Lilian Langsep mängib tsitrilaadset pilli, mis kannab nime Zheng, või Wujang, mis tähendabki kõla. Noh, ta on horisontaalselt jalgadel asetatud keelpill, mis on väga kõlav, kuna kõik keeled on lahtised, nagu harfil näiteks. Janno mängib siin kellasid ja siin on ainus erinevus kellade kujus, sest Hiinas on kellamäng olnud ka kasutusel aasta tuhandeid juba, kuid need kellad on lihtsalt teissuguse kujuga võrreldes nende kelladega, mida me teame Euroopa varasemast kultuurist, siis antiik Kreekast ja siis ka keskaja muusikas on see pild olnud olemas, kuigi suhteliselt harva tõenäoliselt kasutatu, kuna ta on raske kaasas kanda, aga siiski ta on olnud olemas, nii et Janna mängib siin kellasid ja mina mängin erinevaid Hiina flööte. No, siin loos küll ainult ühte siiski, ja see on vertikaalselt puhutav bambuslööt, mis kannab nime Xiao või Tung Xiao. See on väga sarnane pillile, mis on siin, ma saan aru, juba pereraadioeetris ka kõlanud, Shakuhachi Jaapanis. Ja tegelikult see pill ongi Jaapanis ja Hiinast läinud ja on Hiinas siiani väga populaarne. Seal on ka erinevaid pillitüüpe ja need pillid siis kõlavadki selles loos, mis kannab pealkirja Kauni öö viis.
saateaeg hakkab kuidagi ootamatult ja väga kiiresti lõppema. Raho Langsepp on see, kes meil täna külaliseks on veel meeldetuletuseks. Ja pärast seda Hiina lugu võiks saate lõpuni veel kõlama midagi jääda. See on teie enda lugu Faaskoolal.
Jah, me oleme nüüd järjest rohkem viimastel aastatel ka hakanud nende teadmiste alusel, mis meil on siis nii ajaloolisest Euroopa muusikast kui Aasia muusikakultuuridest kirjutama ka oma lugusid. Ja tihti on need sellised ühislood, ükskõik kellelt siis viis on pärit, no selle viisel on mina kirjutanud, aga see loo tervik on sündinud ikkagi koos mängides. Viljal on kujundanud harfi saate ja Janno vastavalt siis saate kellamängule. Nii et see on selline hea võibolla näide, et kuidas kõik need vanad pillid võivad oma kõlavärviga olla inspiratsiooniks ka uuele muusikale.
Ilusad sõnad lõpetuseks. Aitäh, Raho, et tulid.
Suur tänu kutsumast.
Mina olen Tarmo Tabas ja helipuldis oli Ilmar Sirkel. Kõike head!
Omal viisil.
Omal viisil.
Maa ja
omal viisil.